Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht u njohme kryetitujt e këtij edicioni. Visa Rymeri Abdorheqi nga të gjitha pozitat e tij drejtuese në lëvizjen vetëvendosje. Formimi i asociacionit është deklaruar synimi kryesor i listës sërbe për këtë vit. Maqedonia shpreson të jetë pjesë e strategjisë për zgjerim të Komisionit Evropian. Lideri suprem iranian akuzon armisht për protestat kundër qeverisë në Iran. Për këto dhe informacione tjera më të pozitshme, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një konferencë për media të thirrur sot nga lëvizja vetëvendosje, Visar Ymeri ka njoftuar se heq dorë në mënyrë të parevokueshme nga të gjitha pozitat e tij drejtuese në lëvizjen vetëvendosje. Ymeri ka thënë se ky është një ndër vendimet më të vështira që ka marrë ndonjëherë në jetë dhe se dita e sotme është një prej ditëve më të vështira në jetën e tij. Ai ndër të tjera në konferencë ka thënë se ka më shumë se një vit që lëvizja është duke u përballur me një problem me përmasën në rritje, për të cilën Ymeri ka thënë se as nuk e dëshiron, as nuk e përkra. Qëllimi kulmor i listës sërbe për vitin 2018 do tjetë formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe, thonë zyrtarët e këtij subjekti politik që përfaqësojnë sërbet në institucionet e Kosovës. Igor Simiç, deputet i listës sërbe në kuvendin e Kosovës, ka thënë se asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Ndonse zyrtarët e qeverisë së Kosovës më herët patën theksuar se kjo çështje nuk është urgjente, megjithatë sipas tyre por edhe sipas njohësve sërb të zhvillimeve politike, formimi i asociacionit duhet të bëhet sipas marrëveshjes së gushtit të vitit 2015. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe do të jetë qëllimi kulmor, të cilin lista serbe do të përpiqet ta realizojë gjatë vitit 2018, deklaroi në zyrtarët e këtij subjekti politik, i cili përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës. Igor Simiç, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se komuniteti serb i Kosovës pret që në vitin 2018 të nisë zgjidhja e problemeve me të cilat ballafaqohet komunitet, ndërka që problemi që konsiderohet si parësor, si pas ti, mbetet formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Do shumë në vreme ka dhe se moru i preduze të i krabe odluke. 2018 godina, mnogi predvidju u ko godinu u kojoj që biti potrebno da se takve odluke donesu.
Ka ardhur koha kur duhet të merren vendime të guximshme. Shumë njerëz e parashohin që viti 2018 do të jetë vitin në të cilin do të jetë nevojshme që të merren vendime të tilla. Kemi në njërën anë thirrjet e tilla të bashkësisë ndërkombëtare si nga Brukseli dhe Washingtoni, por edhe të atyre që janë në Kosovë. Në anën tjetër, lista serbe si përfaqësuese e popullit serb në Kosovë, absolutisht gjithmonë do të mbështesë propozimet që çojnë ka formimi bashkësisë së komunave serbe, por edhe gjërave tjera që janë me interes për popullin serb, theksoi Simiç. Por javë më parë, Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk konsiderohet çështje urgjente.
As nuk është urgjente dhe as nuk do të thotë diçka shumë e ngushtme për qeverinë e Kosovës, sepse mas pari duhet të hartohet draft statuti, ajo i shikohet dhe sipas verdiktit gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes së Brukselit, ai duhet të shkojë seriozisht për konfirmim në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Simiç ka hedhur poshtë mundësinë që lista serbe do të pranojë që formimi i asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese, gjë që precizohet në marrëveshjen e Brukselit në gusht të vitit 2015.
Srpska lista ne toga da se zajednica srpska opština formira onako kako je dogovorena u Briselu. Briselski sporazum 2013 godine.
Lista serbe nuk do të heqë dorë nga ajo që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel. Marrëveshja e Brukselit e vitit 2013, e cila parashë formimin e bashkësisë së komunave serbe, është ratifikuar nga anë e kuvendit të Kosovës si dokument ndërkombëtar. Si tillë juridikisht ka fuqi më të madhe se sa kushtetuta dhe gjykata kushtetuese, ka thënë Simiç. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Erangel Nojkić më herët kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se Prishtina në zyrtare duhet të tregoj urtësi dhe ta zgjidh problemin e formimit të asociacionit.
I to što su oni neke de pete su potpisali, pa vraćam nazad, nema ništa toga. Ovo je zvanični dokument ovo piše tamo i završena priča.
Kjo që e kanë nënshkruar në vitin 2015 dhe tashkin se po e kthejnë në prapa, nga kjo nuk do të dal asgjë. Ky tashmë është dokument zyrtar, kështu shkruhet aty dhe ky është rrëfimi përfunduar patithën Nojkiç. Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas zyrtarëve të listës serbe, është vetëm një nga tre qëllimet kryesore të këtij subjekti politik për vitin 2018. Siç ka thënë Simiç, kthimi i të zhvendosurve dhe mbijetesa e serbëve që jetojnë në Kosovë, si dhe arritja e sigurisë ekonomike dhe juridike për ta, beten sfidat dhe qëllimet esenciale të cilat lista serbe do të përpiqet të realizojë gjatë vitit 2018. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që prej vitit 2012, kur ka filluar procesi i privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë, deri më tash, pjesë e këtij procesi kanë qenë rreth 1500 apo gjysma e aseteve apo ndërmarjeve, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, duke vlerësuar si të suksesshëm këtë proces. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve procesin e privatizimit e konsiderojnë të dështuar dhe pa ndonjë ndikim pozitiv në ekonominë e përgjithshme të vendit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë, rreth 15 vite më parë janë privatizuar 1480 asete të ndërmarrjeve shoqërore, kurse vetëm gjatë vitit të 2017 nga ky proces janë nënshkruar 220 kontrata të reja me një vlerë financiare prej 27 milion eurosh, thon udhëheqës të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Sa i përket këtij procesi, zyrtarët e AKP së vitin që lan pas e konsiderojnë të suksesshëm, pa nashkaluar dhe disa sfida që kanë përcjell, kurse përfaqësues të punëtorëve procesin e privatizimit e vlerësojnë të dështuar. Ekrem Hajdari, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se shuma e përgjithshme mjeteve të grumbulluara ka rritur në mbi 681 milion euro, prej të cilave 210 milion euro u janë dhënë kreditorëve dhe u janë transferuar punëtorëve të ish ndërmarrjeve shoqërore.
Përderisa në vitin 2012 kemi pas një vit rekord prej 160 kontratave të lidhura brenda vitit, këtë vit kemi finalizu 220 kontrata, është vit rekord. Në kuadër të këtyre 11 valve që kemi pas çdo muaj, ne kemi marrë mbi 2000 oferta, edhe kjo është një vit rekord, nga se kjo dëshmon që edhe këtë vit është kthy besimi i investitorëve potencial.
Shumica ndërmarrjeve të shitura në Kosovë janë privatizuar me metodën e quajtur spin-off i rregullt, kurse ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Të këto të fundit, privatizimi nuk lejon ndërrimin e destinimit të ndërmarrjes. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë se procesi i privatizimit në Kosovë ka shënuar regres në zhvillimin ekonomik të vendit. Avni Ajdini, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, thotë se procesi i privatizimit ka qenë i egër dhe pa ndonjë analizë të mirëfillt, e cila do kishte ndikim në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
E si mund ta quaj unë atë një progres? Ktu është një regres i zhvillimit të ekonomisë, sepse mbi 50% kemi të papunë. Asnjëherë nuk kemi pasën lartësie më të madhe të papunëve.
Ajdini ndërkaq thotë se vetë zgjatja procesit të privatizimit krijon dyshime për përfitime të grupeve të caktuara të interesit. Ky proces, sipas tij, duhet të përmbyllet sa më parë që është i mundur.
Kjo apëshe u vohë pa vdekshmëri, do me thonë, infinit dhe të azjasin, për intereset personale të individet të caktuar. Sukur se qështja tokove, pronave që i kanë usurpu, apo i kanë marë për 99 vite, jënë marë me një qmim simbolik, a kurse jënë shqit me qmime të larta.
Por zyrtarët e AKP-s thonë se nevojitin edhe 7 vite për të privatizuar të gjitha asetet të ndërmarrjeve shoqërore. Ekrem Hajdari shprehet se pas kësaj periudhe pritet të shuhet agjencia dhe të funksionoj vetëm një zyre në kuadër të ndonjërës nga Ministritë e Qeverisë së Kosovës.
Procesi privatizimit në stadin tanishëm ku jemi është tek gjysma. Derisa 15 vitet e fundit prej themelimit të AKP-s deri më shkry gjysma e punës, siç tham, ne këtë gjysmën tjetër mendojmë ta finalizojmë në kuadër të 7 viteve tashme. Të është draftuar edhe një dokument i cili do e përcaktoj këtë orar të procesit privatizimit, që është mendu, thamë, për 7 vite të finalizohet.
Ndryshe, edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës me herët kanë deklaruar se shumë nga ndërmarrjet shoqërore të privatizuara nuk kanë arritur të funksionalizohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se janë bërë 18 vite pas luftës, giganti metalurgjik Trepsha nuk ka arritur të rimë këmbët. Kapacitetet e prodhimit, por edhe ato njerëzore, janë zvogluar me kalimin e viteve. Statusi i Trepshës ka qenë shkak i protestave në janar të vitit 2016, të cilat ndikuan në vendimin e qeverisë për të miratuar ligjin për kompleksin industrial. Minatorët në anën tjetër flasin për humbjet e mëdha që janë shkaktuar gjatë këtyre viteve, si shkak i neglizhimit nga ana e institucioneve. Luleta Krasniqi sjell detajet.
Giganti metalurgjik Trepça i ndar në dy pjesë në veriun e dominuar nga Serbët dhe Stantërgu në jug me minatorët shqiptar për 18 vitet e pas luftës në Kosovë nuk arriti të rim këmbët. Funksionalizimin e tij u tha se e pengoi statusi pas zgjidhur dhe ndarjes që ngjasonte edhe në vetë qytetin e Mitrovicës. Nga rreth 6000 ton nxehen në vit sa prodhonte minjera në vitet 1945 deri në periudhën e para vitit 1990, sot nga aty nxirren jo më shumë se 150000 ton nxehe. Edhe kapacitetet e saj humane janë zvogluar përgjatë viteve, duke u reduktuar në më pak se 1000 punëtor, nga më shumë se 20000 sa ishin të punësuar në këtë kombinat dikur. Në shkurt të vitit 2015, ndërmarrja Trepça ishte rrezikuar të shkojë në likuidim, por qeveria e Kosovës me hapa të shpejtë miratoi ligjin për ndërmarrjet publike, sipas të cilit Trepça nxirret nga administrimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe shndërrohet në ndërmarrje publike të menaxhuar nga shteti. Ky vendim në atë kohë ishte kundërshtuar nga partitë opozitare, të cilat kishin kërkuar që Trepça të trajtohet me një ligj të veçantë. Çështja e statusit të kombinatit ishte bërë edhe shkak i protestave të partive politike në opozitë në janar të vitit 2016, që u përshkuan me përplasje të ashpra ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Po në atë vit, kuvendi Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, me të cilin u tha se giganti ekonomik do të rim këmbët dhe do të kthehet në treg. Ligje përcaktoi qeverinë e Kosovës si pronare të 80% të aksioneve të kombinatit. Vendimi i qeverisë Kosovës për kombinatin Trepça kishte nxitë reagimin e Beogradit zyrtar, pasi ndërmarrjen qeveria e Serbisë e konsideron pjesë të pasurisë së saj. Sidoqoftë, ligji miratuar për Trepçën edhe pas një viti nuk arriti të zbatohet. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka thënë se presin se në 6 mujorin e partë të vitit 2018 të funksionalizohet kombinati Trepça.
Qështu në besoj që deri në muajnë qërshor do të kemi bordin, statutin, regjistrimin e Trepçës si shoqëri aksionare, menaxhimentin e Trepçës, si dhe vlerësimin e rezervave minerare. Pra siç deri tash Trepça e ka diku rreth gjitha rezervat që përmenden në Trepçë, bisedohet me dhëna të viteve 70-ta, ato nuk janë të mjaftueshme si dhëna për investitor të huaj, prandaj duhet ta bëjmë një rivlerësim të atyre rezervave.
I vetmi student për të gjitha resurset natyrore të Kosovës që është bërë në vitin 1992, pati vlerësuar se potenciali materiali i Trepçës mund të jetë 35 miliard dollar amerikan. Minatorët e Trepçës thonë për Radio Evropa e Lirë se procesi neglizhuar që pamundësoi zbatimin e ligjit të miratuar për Trepçën i krijoi humbje të mëdha ndërmarrjes. Shyqëri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë në kombinatin Trepça. A i thot se prodhimi ka rënë në nivel shumë të ulët.
Gjendja aktuale në Trepçë nuk është as pak e mirë për shumë arsye. Ato janë një ndërtuesh mos formimi i bordit mbi kështë të Trepçës, keq menaxhimi, keq përdorimet dhe mos disiplina në punë. Ku veç një dhënë për të dhënë për nën mujorin e parë të vitit 2017, kemi provim më pak për 30% krahasim me vitin para. Unë ju them me fletë përgjësi, nëse vazhdon në vënesën e përgjithës së bordit të Trepçës, Trepça do të shkojë drejt falimit.
Mos funksionalizimi i ligjit për Trepçën edhe sipas drejtorit të këtij kombinati Ahmet Mava, përveç rënjes së prodhimit, ka sjell vështirësi të mëdha edhe të funksionimit si ndërmarrje.
Po me gjithatë konsiderojmë se kanë fondë të gjitha të shërbimeve, problemet edhe me moshën e shtyar, me gjendjen shëndetësore jo të mirë, me mungesën e dhënave dhe etj. Domthonë thjesht të lashë mirë, po konsiderojmë se kanë fondi çka po ndodh. Sepse për momentin statusi i Trepçës është i paqartë. Domthonë kur kemi është i paqartë ne me ligjimin shoqëri aksionare që nuk mund të regjistrojë ndërmarrjen. Mungesë bordit, mos regjistrimi i bordit, domethënë nuk kemi as ndërmarrje shoqërore, as shoqëri aksionare funksionale.
Mosha mesatare minatorëve është 55 vjeç, e cila konsiderohet të jetë moshë e shtyrë për të bërë një punë minjerë. Rrogat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Isu Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgu që pri vitit 1978, thot për Radio Evropa e Lirë, se përveç mos zbatimit të ligjit për Trepçë, ata përballen edhe me kushte të vështira të punës.
Unë punoj 58, kur ma keqi kina postun, dhe kanë hu vlerën Trepçës, për para Trepçës ka ma keqi Jugoslavinë, e tash po mëna ma nimi punëtur.
Qeveria Kosovës, deri më tani, asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepçë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Një ndër synimet kryesore të Maqedonisë gjatë këtij viti është integrimi në strukturat euroatlantike përfaqësues të institucioneve maqedonase, po nëse realizimi aspiratave të Maqedonisë për të qenë pjesë e familjes evropiane varet nga strukturat e vendit, në atë se sa arrin të realizojnë obligimet e përcaktuara nga Brukseli. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajrojahjaga.
Drejtuesit e qeverisë së Maqedonisë synojnë që vendi të jetë pjesë e strategjisë për zgjerim të Komisionit Evropian, e cila pritet të publikohet në shkurt të këtij viti. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane, Bujar Osmani, për Radio Evropa e Lirë, thotë se viti 2018 paraqet vit jashtëzakonisht të rëndësishëm për perspektivat e Maqedonisë si shtet, si në aspektin e integrimeve të vendit drejt strukturave euroatlantike, ashtu dhe kohezionit të brendshëm politik.
Natyrisht që presim që fillimisht jemi të marim një raport pakushzuar me njëherë në shkurt të bëhemi pjesë strategjisë për zgjerim, strategjisë 2025 paralajmëruar nga zoti Juncker, në samitin e majit të 17 majit 2018 që mbahet në Sofje të verifikohet perspektiva europiane e Maqedonisë dhe natyrisht pritjet tona janë që në qershor të marrim edhe datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Thot Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Por drejtoresha e Institutit të Politikave Evropiane Simonida Kacarska për Radion Evropa e Lirë thot se realizimi aspiratave të Maqedonisë si shtet për të qenë pjesë e familjes evropiane kryekëput varet nga ajo se sa strukturat udhëheqëse të vendit do të arrijnë të realizojnë obligimet e përcaktuara qartë nga Brukseli, edhe atë në një listë të precizuar në tre pika: reformat në gjyqësor, reformat në shërbimet e inteligjencës, si dhe reformat në administratën publike.
Важно е нашата влада до тогаш да испорача видлива промена во однос на овие три области.
Ме рандси те веќанто што чеверија Македонис гјат кесај периоде кохоре те шеној прогрес те дукшам на кто тре фуша. Веќан риш се и паркет реализимите реформа вене гјусор си да реформа че кан те бејн мен дјекјане комуникимеве. Че ма пас, кто те штрохен си аргумент пара Комисионит Европијан се Македонија ште прокуштуар на прмбушја на облигимеве те прцактуар sa i përket proceseve eurointegruese, thot Kacarska. Njohësit e zhvillimeve politike njëherë shteksojnë se Brukseli kësaj rade në asnjë mënyrë nuk do të shohë përmes gishtërinjeve, ngjecje që poson Maqedonia si shtet për shkak të bllokimit të parlamentit, shumicës së brisht parlamentare pas largimit nga koalicioni qeverisës të njërin nga partnerët e qeverisë, Aleancës për Shqiptarët, si dhe bojkotit të punës së institucionit ligjdhënës nga ana e partisë më të madhe maqedonese, VMRO-DPMNE-s. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet e integrimeve evropiane, Bujar Osmani, thotë se për të shtyrë përpara proceset eurointegruese që kanë të bëjnë me realizimin e reformave, është më së nevojshme arritja një konsenzusi të gjerë shoqëror i cili do të jetë bipartiak, mbi etnik dhe mbi interesat individuale.
Andaj unë kam kërkuar dhe kam bërë pyetje publike që të ngrim agendat individuale, personale, partijake, etnike, për 6 muaj së paku, që të kapim këtë shans historik dhe të bëjmë këtë progres, bëhemi antarë të NATO-s dhe të fillojmë bisedimet në vitin 2018. Pastaj do kemi kohë ne për të bërë garat politike dhe partijake ndërmjet vete.
Thot Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështjet e integrimeve. Ndryshe kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev në Bruksel në dhjetorin të vitit të kaluar i ka vlerësuar lart raportet e instaluara së fundmi të Maqedonisë me vendet fqinje. Veçanërisht pikërisht në shkrimin e marrëveshjes me Bullgarinë si dhe krijimin e marrëdhënieve më të relaksuara mes Shkupit dhe Athinës zyrtare. Megjithse Juncker ka nënvizuar se Brukseli për që Maqedonia të haprojë me vendosmëri drejt realizimit të plotë të reformave të përcaktuara me planin e qeverisë, të njohur si Plani 369. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Viti 2017 do të mbahet mend me disa deklarata të liderëve botëror të cilat mund t'ju rezistojnë viteve. Barack Obama, Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Theresa May janë vetëm disa nga personalitetet, deklaratat më të rëndësishme të të cilve i kemi veçuar në materialin vijues. I kuptojmë së bashku allësit. Në vitin që tashmë e kemi lënë pas, disa deklarata i kanë dhënë njohën botës. Disa prej tyre do të mbahen mend dhe si të tilla e karakterizojnë vitin 2017. E nisi me ish-presidentin amerikan Barack Obama, i cili ka dhënë fjalimin e tij lam tumirës, duke thënë se është duke e lënë kombin më të fortë, mirë po me ndarje të thella të cilat duhet të tejkalohen për të siguruar që mbetemi fuqia dominuese në botë në të ardhmen.
Understand, democracy does not require uniformity.
Kuptojeni, demokracia nuk kërkon uniformitet. Themeluesit tan kanë argumentuar, janë grindur, mirë po prap kanë bërë kompromis dhe presin që edhe ne ta bëjmë të njëjtën gjë. Mirë po ata e kanë ditur se demokracia kërkon një sens bazik të solidaritetit, ideja që pavarësisht dallimeve tona të jashtme ne ngrihemi dhe bijem si një. Ka pasur momente në historinë tonë të cilat kanë kërcënuar atë solidaritet. Fillimi i këtij shekulli ka qenë një prej atyre momenteve, një botë duke u zvogëluar, rritje e pabarazisë, ndryshime demografike dhe spektri terrorizmit, këto forca jo vetëm që kanë testuar sigurinë dhe prosperitetin ton, mirë po janë duke testuar demokracinë po ashtu. Andaj mënyra se si do të përballemi me këto sfida do të përcaktojë aftësinë tonë për të edukuar fëmijët tan në krijimin e punës së mirë dhe mbrojtjes së vendit ton. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump më 20 janar në fjalimin e tij të parë si president pas ceremonisë së betimit në Washington ka thënë:
2017 will be remembered.
20 janari vitit 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit do të bëhen udhëhecit e kombit përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të shtetit nuk do të mbeten më në harres. Në muajin maj, presidenti francez Emmanuel Macron më 7 maj u është drejtuar mbështetësve të tij jashtë Muzeut të Luvrit në Paris pas fitores në zgjedhjet presidenciale.
Ils ont exprimé aujourd'hui.
Ata, duke ju referuar kandidatës të djathtës ekstreme dhe njerësh mbështetësve të rivales së tij Marine Le Pen, kanë shfaqur zemrim tronditjem. Unë i respektoj ata, mirë po do të bëj gjithçka që mundem në 5 vjetet e ardhshme në mënyrë që askush të mos ketë arsye për të votuar ekstremët. Në muajin qershor, kryeministra britanike Theresa May ka folur para zyrës së saj në Downing Street, pasi partia e saj ka shënuar fitore në zgjedhjet parlamentare më tetë korrik.
This government will guide the country through the crucial Brexit talks.
Kjo qeveri do trajtoj shtetin në bisedimet kyçe për Brexit, të cilat nisin në vetëm 10 ditë, bazuar në vullnetin e popullit britanik për të larguar Mbretërinë e Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Në muajin nëntor, avokati holandez Alphonse Orje, gjyqtar në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës për krime në ish Jugosllavi, ka lezuar vendimin për ish komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, gjatë një seancë gjyqësore në Hagë, duke dënuar Mladićin me burgim të përjetshëm. Ai ka thënë:
"For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladić to life imprisonment."
Për kryerjen e këtyre krimeve, dhoma e dënon Ratko Mladićin me burgim të përjetshëm. Në po këtë muaj, ish-komandanti i forcave kroate të Bosnës, Slobodan Praljak, gjatë një seancë në Tribunalin e Hagës për krime në ish Jugosllavi, ka vdekur pasi ka elmuar veten me substancën cianid, derisa gjykata i shqiptonte dënimin prej 20 vitesh me burg. Gjyqtar Slobodan Praljak nuk është kriminal i luftës, me përbuzje e kundërshtoi vendimin tuaj. Ajo çfarë sapo kampir ishte helm. Një ndër deklaratat më eminente të muajit dhjetor është ajo e presidentit rus Vladimir Putin gjatë një takimi në një fabrikë me disa punëtorë në Nizhni Novgorod, ku ka njoftuar se do të garojë në zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit 2018 në Rusi.
Ja, budu vëdjelegaj svoju kandidaturu na...
Do të shtyj përpara kandidaturën time për president të Federatës Ruse, ka thënë ndër të tjera Putin. Lajmet e radios Evropa e Lirë. Lideri suprem iraniana Ayatollah Ali Khamenei ka akuzuar shtetet armike për nxitje të demonstrateve të thunshme antiqeveritare, nga të cilat janë vrarë 22 persona, përfshirë një oficer të policisë, në sfidën më të madhe ndaj autoriteteve për gati një dekadë. Në komentet e tij të sotme, që janë të parat prej sinisën protestat më 28 dhjetor, Khamenei i ka akuzuar armiqtë e Iranit për përzirje në punët e brendshme të këtij vendi nëpërmjet parave, armatimit, politikës dhe shërbimeve të inteligjencës. Armiqtë janë gati për një mundësi të ndërhyrjes, ku shikoni incidentet e ditëve të fundit. Të gjitha votojnë kundër Republikës Islamike të Iranit në mënyrë që të krijojnë të lashe për regjimin islamik, ka thënë ai. Televizioni shtetëror sot ka raportuar se 6 prej 9 personave të vrarë gjatë natës ishin përpjekur të vjedhin armatim gjatë një sulmi në stacionin e policisë në provincën Isfahan, afro 350 km në jug të Teheranit. Turqia ka thënë gjatë ditës së sotme se është shqetësuar nga raportimet se ka persona të vdekur dhe ndërtesa publike të dëmtuara në Iran gjatë protestave antiqeveritare të cilat kanë nisur javën e kaluar. Ne besojmë se është nevojshme të anashkalohet dhuna dhe të ndalohen provokimet, ka thënë Ministria e Jashtme turke përmes një deklarate, duke shtuar se shpreson që të menjanohen intervenimet. Në anën tjetër, për protestat në Iran ka reaguar edhe Britania e Madhe. Zëdhënësi i kryeministrës britanike Theresa May ka thënë se Britania shpreson se duhet të ketë një debat përmbajtës sor rreth legitimitetit dhe çështjeve të tjera të cilat janë duke ngritur protestuesit, dhe se pret që Irani të lejojë një gjë të tillë. Ndërkohë, shqetësim ka shfaqur edhe Franca për numrin e viktimave dhe të arrestuarve në Iran, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. E drejta për të protestuar është e drejtë thelbësore, është thënë tutje përmes një deklarate. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë gjatë ditës së sotme se bisedimet në mes të Koreas Veriore dhe Koreas Jugore janë shenjë se Pjenjani është duke u ndikuar nga sanksionet që janë vënë pas testimeve të raketave balistike dhe armëve bërthamore. Sanksionet dhe presionet e tjera kanë filluar të kenë ndikim të madh te Korea Veriore. Ushtarët janë duke ikur me rrezik drejt Koreas Jugore, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Njeriu i raketave tani dëshiron të bisedojë me Korenë Jugore për herë të parë. Ndoshta ky është lajm i mirë, ndoshta jo. Do të shohim, ka thënë presidenti pas deklaratave të liderit veri korean Kim Jong-un, se ka mundësi për zhvillimin e bisedimeve në mes të dy vendeve për të diskutuar pjesëmarrjen e një ekipi të Koreas Veriore në lojrat olimpike dimrore që nisin muajin tjetër. Egjipti ka ekzekutuar 4 persona të dënuar nga gjykata ushtarake për vrasjen e 3 studentëve të Akademisë Ushtarake nga një sulm me bombë 2014. Ky është ekzekutimi i dytë brenda një jave që u bët militantëve islamistë. Një javë më parë, Egjipti ka ekzekutuar 15 persona që akuzoheshin për sulme vdekjeprurëse në Gadishullin Sinai. Ky besohet të jetë numri më i madh i personave të ekzekutuar brenda një dite prej kur presidenti Abdel Fattah el-Sisi e ka marrë udhëzim. Ekzekutimet e fundit janë kryer në burgun Borg al-Arab. Ekspertët për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Arabisë Saudite të jap fund shtypjes të drejtave të aktivistëve dhe të lirojnë 10 persona të ndaluar nga muaji shtator, të cilët kanë ushtruar në mënyrë paqësore detyrën e tyre civile dhe politike. Përmes një deklarate, ata kanë dënuar arrestime dhe ndalimet e rreth 60 figurave fetare, shkrimtarëve, gazetarët, akademikët dhe aktivistët, duke u thirrur në ligje të ngjashme të mbretërisë kundër terrorizmit dhe ato për çështje të sigurisë. Ne jemi dëshmitar të persekutimit të mbrojtësve të drejtave të njerëzit, të cilët në mënyrë paqësore kanë ushtruar të drejtën e tyre për liri të shprehjes, është thënë tutje në deklaratë. Ushtria amerikane ka njoftuar se një ushtar amerikan është vrarë gjatë një betaje ushtarake në lindje të Afganistanit më 1 janar. Përmes njoftimit të sotëm, zyrtarët e ushtrisë amerikane kanë thënë se betaja ka ndodhur në Aqin të Afganistanit. Në të njëjtën kohë, një zëdhënës i guvernatorit për provincën Veriore, Javzan, ka thënë se sulmet ajrore në këtë zonë kanë vrarë të paktën 26 luftëtarë të grupit militant Shteti Islamik. Zëdhënësi Mohamed Reza Gafori ka thënë se personat që janë vrarë kanë qenë luftëtarë të huaj nga Franca dhe Uzbekistani. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.